Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 31 января, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Афанасия Великого.
Сегодня, 31 января, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον Άγιο Αθανάσιο τον Μέγα.
Святой родился в 297 году в Александрии. Он еще в детстве прилежно изучал священное писание и внимательно вникал в богослужение. А когда вырос, стал священником. Афанасий сопровождал Александрийского патриарха Александра на Первый Вселенский собор. Там святой выступил с обличением ереси Ария, который не признавал единосущность Христа Богу Отцу. После кончины патриарха жители Александрии единодушно избрали Афанасия своим епископом. 47 лет святитель управлял церковью, претерпевая гонения от ариан. Сохранились многочисленные сочинения архиепископа Афанасия, письма, комментарии к Священному Писанию, жизнеописание святых.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 297 στην Αλεξάνδρεια. Ως παιδί μελετούσε επιμελώς τις Αγίες Γραφές και παρακολουθούσε με προσοχή τις Θείες Λειτουργίες, ενώ όταν μεγάλος έγινε ιερέας. Ο Αθανάσιος συνόδευσε τον Αλεξανδρινό Πατριάρχη Αλέξανδρο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Εκεί ο Άγιος κατήγγειλε την αίρεση του Αρίου, ο οποίος δεν γνώριζε την συνοχή του Χριστού με τον Θεό Πατέρα. Μετά τον θάνατο του Πατριάρχη, ο λαός της Αλεξάνδρειας εξέλεξε ομόφωνα τον Αθανάσιο ως επίσκοπό του. Για 47 χρόνια ο Άγιος διοικούσε την Εκκλησία υπομένοντας διωγμούς από τους Αριανούς. Έχουν διασωθεί πολυάριθμα συγγράμματα του Αρχιεπισκόπου Αθανασίου, επιστολές και σχόλια στην Αγία Γραφή και βιογραφίες Αγίων.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобных Кирилла и Марии Радонежских. Праведная чета жила в 14 веке. Супруги заботились о бедных и странниках. Их сын Варфоломей принял монашеский постриг и стал известен во всем мире под именем Сергий Радонежский. Глядя на пример своего чада, родители также принесли иноческие обеты в Ходьковском Покровском монастыре. Церковь причислила Кирилла и Марию к лику святых в 1992 году во время празднования 600-летия со дня представления преподобного Сергия.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης των σεβαστών Κυρίλου και Μαρίας του Ράντονης. Το ενάρετο ζευγάρι έζησε τον 14ο αιώνα. Το ζευγάρι φρόντιζε τους φτωχούς και τους περιπλανόμενους. Ο γιος τους Βαρθολομαίος πήρε το μοναχικό αμνημόσυνο και έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο με το όνομα Σέργιος του Ράντονες. Κοιτάζοντας το παράδειγμα του παιδιού τους, οι γονείς πήραν επίσης τους μοναστικούς όρκους στην μονή Χότκοβο Πακρόφ. Η Εκκλησία αφιέρωσε τον Κύριλο και τη Μαρία στην λίστα των Αγίων το 1992, κατά τη διάρκεια του εορτασμού των 600 χρόνων από την ανάπαυση της ψυχής του μοναχού Σέργιου.
По григорианскому календарю, сегодня, 31 января, церковь молитвенно вспоминает мученика Кира. Святой жил на рубеже 3 и 4 веков в Александрии. Кир был знаменитым врачом. Он исповедовал христианство и потому лечил всех безвозмездно. Доктор обратил ко Христу многих своих пациентов-язычников. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане подвижника арестовали. Кира заставляли отречься от Христа. Но он стойко выдержал пытки и смело взошел на эшафот. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Кир, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 31 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον μάρτυρα Κύρο. Ο Άγιος έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια. Ο Κύρος ήταν διάσημος ιατρός. Ομολογούσε τον χριστιανισμό και ως εκ τούτου φρόντιζε δωρεάν τους πάντες. Ο γιατρός μετέτρεψε πολλούς από τους ειδωλολάτρες ασθενείς του στον Χριστό. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών υπό τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό, ο ασκητής συνελήφθη. Ο Κύρος πιέστηκε πολύ για να αρνηθεί τον Χριστό, αλλά άντεξε τα βασανιστήρια και ανέβηκε γενναία στο Ικρίωμα. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Κύρο, πρέσβευε υπερ ημών.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Страстную икону Божией Матери от других отличает выразительная особенность. Над Пречистой Девой по правую и левую стороны изображены два ангела. Они держат в руках орудия страстей Господних, то есть предметы, связанные со страданиями Христа в момент казни. Это крест, на котором Спаситель был распят, копье, пронзившее его ребра, губка, смоченная в уксусе. Ее подносили губам умирающего Иисуса. Бога-младенец на страстной иконе с трепетом взирает на символы грядущих мучений. Он обеими руками держится за руку матери, а она с любовью и состраданием склонилась над сыном.
Η εικόνα των παθών της Παναγίας διακρίνεται από τις άλλες από ένα εκφραστικό χαρακτηριστικό. Δύο άγγελοι απεικονίζονται πάνω από την Παναγία στην δεξιά και την αριστερή πλευρά. Κρατούν στα χέρια τους τα άργωνα των παθών του Κυρίου, δηλαδή τα αντικείμενα που συνδέονται με το μαρτύριο του Χριστού την στιγμή της εκτέλεσής του. Αυτά είναι ο σταυρός πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Σωτήρας, η λόγχη που τρύπησε τα πλευρά του και ένα σφουγγάρι εμποτισμένο με ξύδι, το οποίο έφεραν στα χείλη του ετοιμοθάνατου Ιησού. Το παιδί του Θεού στην εικόνα των παθών κοιτάζει με δέος τα σύμβολα του επερχόμενου μαρτυρίου. Κρατιέται από το χέρι της μητέρας του και με τα δύο χέρια και εκείνη σκύβει πάνω από τον Υιό της με αγάπη και συμπόνια.
Впервые образ Богородицы с изображением орудий страстей Христовых написал в 15 веке греческий иконописец Андреос Рицос. В России страстной образ стал особо почитаем в 17 столетии, после чудесного случая на Нижегородчине. Жительница села Палицы, расположенного в тех краях, исцелилась от беснования по молитвам Богородицы перед страстной иконой. Слава о чуде распространилась по всей Руси. Царь Михаил Романов решил, что реликвия должна храниться в главном городе государства. Он повелел перенести святыню в Москву. В августе 1641 года жители столицы торжественно встретили чудотворную икону у Тверских ворот. Спустя 5 лет на этом месте построили церковь. При храме был основан Страстной Девичий монастырь.
Για πρώτη φορά η εικόνα της Μητέρας του Θεού που απεικονίζει τα όργανα των παθών του Χριστού ζωγραφίστηκε τον 15ο αιώνα από τον Έλληνα εικονογράφο Ανδρέα Ρίτσο. Στην Ρωσία η εικόνα των παθών έγινε ιδιαίτερα σεβαστή τον 17ο αιώνα, μετά από ένα θαυμαστό γεγονός στην περιοχή του Νίζνη Νόβγοραντ. Ένας κάτοικος του χωριού Παλίτσι, που βρίσκεται σε εκείνα τα μέρη, θεραπεύτηκε από δαιμονική κατοχή με προσευχές στην Θεοτόκο μπροστά στην εικόνα των παθών. Η φήμη του θαύματος εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Ρωσία. Ο τσάρος, Μιχαήλ Ραμάνοφ, αποφάσισε ότι το Λείψανο θα έπρεπε να φυλάσσεται στην κύρια πόλη του κράτους. Διέταξε να μεταφερθεί το Λείψανο στην Μόσχα. Τον Αύγουστο του 1641, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας υποδέχθηκαν πανηγυρικά την θαυματουργή εικόνα στις πύλες του Τβερσκόη. 5 χρόνια αργότερα χτίστηκε μια εκκλησία στο σημείο αυτό. Στην εκκλησία ιδρύθηκε το μοναστήρι της Παναγίας των Παθών.
В 1778 году в обители случился пожар. Полностью сгорели несколько келий и храм, в котором хранилась чудотворная страстная икона. Однако сам образ Божией Матери остался невредимым. Еще одно испытание постигло Страстной монастырь во время Отечественной войны 1812 года. В сестринских корпусах разместились солдаты Наполеона. Захватчики разграбили обитель. Они препятствовали совершению православных богослужений. Но чтимую страстную икону Богородицы монахиням удалось уберечь. Именно перед ней был отслужен первый благодарственный молебен, когда интервенты покинули Москву.
Το 1778 εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά στο μοναστήρι. Πολλά κελιά και ο ναός όπου φυλασσόταν η θαυματουργή εικόνα των παθών κάηκαν ολοσχερός. Ωστόσο, η ίδια η εικόνα της Παναγίας παρέμεινε άθικτη. Μια άλλη δοκιμασία έπληξε το μοναστήρι των Πασιωνιστών κατά τη διάρκεια του Πατριωτικού Πολέμου του 1812. Οι στρατιώτες των Απολέοντα είχαν εγκατασταθεί στα κτίρια της Μονής. Οι εισβολείς λαιλάτισαν το μοναστήρι, απέτρεψαν την τέλεση των Ορθόδοξων ακολουθιών. Όμως οι μοναχές κατάφεραν να σώσουν την τιμημένη εικόνα των παθών της Παναγίας. Μπροστά της τελέστηκε η πρώτη ευχαριστήρια προσευχή όταν οι εισβολείς έφυγαν από την Μόσχα.
Страстной монастырь восставал из пепла после бедствий в XVIII и XIX веках. В вихре революции в XX столетии обитель не устояла. Безбожники устроили в ее стенах сначала военный комиссариат, затем общежитие. А потом и вовсе уничтожили все постройки до единой. Сейчас лишь название Страстного бульвара напоминает о существовании монастыря. А вот чудотворная икона Богородицы, некогда перенесенная в Москву из Нижегородского села, сохранилась до ныне. Помолиться перед ней можно в храме Воскресения Христова в Сокольниках.
Η Μονή των Παθών αναγεννήθηκε από τις τάχτες της μετά τις καταστροφές του 18ου και του 19ου αιώνα. Στην δινή της επανάστασης του 20ου αιώνα το μοναστήρι δεν αντιστάθηκε. Οι αθεόφοβοι οργάνωσαν μέσα στους τοίχους του αρχικά ένα στρατιωτικό κομισάριο και στη συνέχεια έναν ξενώνα. Μετά κατέστρεψαν κάθε κτίριο. Τώρα μόνο το όνομα της λεωφόρου, Στρασνόη, θυμίζει την ύπαρξη του μοναστηριού. Αλλά η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που κάποτε μεταφέρθηκε στην Μόσχα από ένα χωριό του Νίζνη Νόβγαρατ έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα. Μπορείτε να προσευχηθείτε μπροστά της στην Εκκλησία της Αναστάσεως του Χριστού στο Σακόλνικη.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Валентина Терешкова.
Погожим июньским утром на космодроме Байконур сотрудники стартовой площадки заметили девушку. Не отрывая глаз, она смотрела на устремленную в небо огромную ракету. Воздушное светлое платье развивалось на ветру, и казалось, что девушка вот-вот оторвется от земли и взмоет ввысь, подобно чайке. «Чайка». Под этим позывным весь мир узнал Валентину Владимировну Терешкову, первую в истории женщину-космонавта. 16 июня 1963 года на корабле «Восток-6» Терешкова совершила полет на околоземную орбиту, который продолжался около 3 суток. На космодром она приехала за день до старта. Валя появилась в легком летнем платье, изящных туфельках, с цветами в руках. Такого Байконур еще не видел, вспоминал Иван Борисенко, инструктор, который тренировал Терешкову перед полетом в центре подготовки космонавтов.
Ένα ωραίο πρωινό του Ιουνίου, στο κοσμοδρόμιο του Байконур, το προσωπικό του χώρο εκτόξευσης παρατήρησε μια νεαρή γυναίκα. Χωρίς να πάρει τα μάτια της από πάνω του, κοίταζε έναν τεράστιο πύραυλο που στρεφόταν προς τον ουρανό. Το αέρινο ελαφρύ φόρεμά της φτερούγιζε στον άνεμο. Και φαινόταν ότι η κοπέλα ετοιμαζόταν να σηκωθεί από το έδαφος και να πετάξει σαν γλάρος. Γλάρος ήταν το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε όλος ο κόσμος και φώναζε την Βαλεντίνα Βλαντίμιροβνα Τερεσκόβα, την πρώτη γυναίκα αστροναύτη στην ιστορία. Στις 16 Ιουνίου του 1963, με το σκάφος Βαστόκ 6, η Τερεσκόβα πραγματοποίησε μια πτήση σε τροχιά γύρω από την Γη, η οποία διήρκησε περίπου 3 ημέρες. Έφτασε στο κοσμοδρόμιο μια μέρα πριν από την εκτόξευση. Η Βάλια εμφανίστηκε με ένα ελαφρύ καλοκαιρινό φόρεμα, κομψά παπούτσια, με λουλούδια στα χέρια της. Το Μπαϊκανούρ δεν είχε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Θυμάται ο Ιβάν Μπαρισέγκα, εκπαιδευτής της Τερεσκόβα πριν από την πτήση, στο κέντρο εκπαίδευσης αστροναυτών.
О небе Валентина начала мечтать еще в детстве, когда услышала от бабушки сказку про ковер-самолет. С крыши сарая 8-летняя Валя запускала самолетики, сделанные из страниц школьной тетради. А когда ей исполнилось 17, записалась в секцию парашютного спорта Ярославского аэроклуба. На любимое занятие, к которому тянулась душа, время приходилось буквально выкраивать. Валентина помогала семье, оставшейся без кормильца. Отец погиб на фронте в 1939-м, в Советско-финской войне. Девушка работала на текстильном комбинате, по вечерам училась, а в выходные спешила на аэродром. На счету у Терешковой было более 90 прыжков с парашютом.
И Валентина άρχισε να ονειρεύεται τον ουρανό από παιδί. όταν άκουσε από την γιαγιά της ένα παραμύθι για ένα υπτάμενο χαλί. Από την οροφή ενός αχυρώνα, η 8χρονη Βάλια εκτόξευε αεροπλανάκια φτιαγμένα από τις σελίδες ενός σχολικού τετραδίου. Και όταν έγινε 17 ετών, γράφτηκε στο τμήμα αλεξιπτωτιστών της αερολέσχης του Γιαροσλάβλου. Έπρεπε κυριολεκτικά να ξεκλέψει λίγο χρόνο για την αγαπημένη της ασχολία, προς την οποία έλκεται η ψυχή της. Η Βαλεντίνα βοήθησε την οικογένειά της, η οποία έμεινε χωρίς βιοπαλαιστή. Ο πατέρας της πέθανε στο μέτωπο το 1939, στον Σοβιετοφιλανδικό πόλεμο. Το κορίτσι εργαζόταν σε ένα υφαντουργείο. Τα βράδια μελετούσε και τα Σαββατοκύριακα έσπευδε στο αεροδρόμιο. Η Τερεσκόβα μετρούσε 90 άλματα με αλεξίπτωτο.
В начале 1962 года Центр подготовки космонавтов начал поиски кандидатуры для очередного, шестого по счету полета в космос. На сей раз отправить на орбиту было решено женщину. Парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 сантиметров и весом до 70 килограммов. Такие критерии были разосланы по всем советским аэроклубам. Терешкова подходила идеально. Из 800 претенденток после строжайшего отбора в женский отряд космонавтов зачислили пятерых. В их числе оказалась и Терешкова.
Στις αρχές του 1962, το Κέντρο Εκπαίδευσης Αστροναυτών άρχισε να αναζητά έναν υποψήφιο για την επόμενη έκτη πτήση στο διάστημα. Αυτή τη φορά αποφασίστηκε να σταλεί μια γυναίκα. Αλεξιπτωτιστής, ηλικία έως 30 ετών, ύψος έως 170 εκατοστά και βάρος έως 70 κιλά. Αυτά ήταν τα κριτήρια που στάλθηκαν σε όλες τις σοβιετικές αερολέσχες. Η Τερεσκόβα τέριαζε απόλυτα. Από τις 800 υποψήφιες, μετά την αυστηρότατη επιλογή στην γυναικεία μοίρα των αστροναυτών, εγγράφτηκαν μόνο 5. Ανάμεσά τους ήταν και η Τερεσκόβα.
Валентина Владимировна вспоминала, что никаких поблажек и скидок на слабый пол при подготовке не делалось. Были и тренировки в термокамере, где жара достигала 70 градусов по Цельсию, и сурдокамера, в которой при полной звукоизоляции нужно было провести 10 суток. Все это мог выдержать только очень мужественный, целеустремленный человек, говорила дублер Терешковой, космонавт-испытатель Валентина Пономарева. И вот долгожданный день настал.
И Валентина Владимировна θυμάται ότι δεν έγιναν κάποιες χαριστικές ρυθμίσεις και εκπτώσεις για το ασθενές φύλλο στην προετοιμασία. Υπήρχαν επίσης προπονήσεις στον θερμικό θάλαμο, όπου η ζέστη έφτανε τους 70 βαθμούς Κελσίου, και σε μια σκουρδοκάμερα, στην οποία ήταν απαραίτητο να περάσουν 10 ημέρες με πλήρη ηχομόνωση. Όλα αυτά θα μπορούσε να τα αντέξει μόνο ένα πολύ θαραλέο και αποφασισμένο άτομο, δήλωσε η αναπληρώτρια της Τερεσκόβα, η δοκιμαστής αστροναύτης Βαλεντίνα Πανομαριώβα. Και τώρα έφτασε η πολύ αναμενόμενη ημέρα.
Уже не в платье, а в тяжелом скафандре, первая женщина-космонавт прибыла на стартовую площадку корабля «Восток-6». Я была свидетельницей того, как невозможное становилось возможным. Услышав последнюю команду, еще до того, как ракета сдвинулась с места, захватило дыхание, и сердце неистово заколотилось, вспоминала Терешкова. А вскоре на Земле, в Центре управления полетами, слушали ее первый доклад. «Я чайка. Настроение бодрое. Самочувствие отличное. Вижу горизонт». Позже Валентина Владимировна рассказывала, с каким восхищением любовалась из космоса Землей, ее голубым сиянием.
Πλέον όχι με ένα φόρεμα, αλλά με μια βαριά διαστημική στολή, η πρώτη γυναίκα αστροναύτης έφτασε στην εξέδρα εκτόξευσης του διαστημόπυλου Βαστόκ 6. Είδα το κατόρθωτο να γίνεται εφικτό. Το άκουσμα της τελευταίας εντολής πριν ακόμη ο πύραυλος μετατοπιστεί. Μου κοβόταν η ανάσα και η καρδιά μου χτυπούσε με μανία. Θυμάται η Τερεσκόβα. Και σύντομα στη γη, στο κέντρο ελέγχου αποστολών, ακούστηκε η πρώτη της αναφορά. Είμαι γλάρος. Ευδιάθετη, αισθάνομαι υπέροχα. Μπορώ να δω τον ορίζοντα. Αργότερα η Βαλεντίνα Βλαντίμιρευνα είπε πόσο χαρούμενη ήταν που θαύμαζε τη γη και την γαλάζια λάμψη της από το διάστημα.
Не обошлось, однако, без внештатных ситуаций. Одна из них могла стоить Терешковой жизни. На завершающей стадии полета Валентина обнаружила, что неверно настроена система управления спуском корабля. Получив с Земли уточненные, с учетом неисправности указания, Терешкова смогла успешно завершить полет. Посадка прошла спустя 70 часов, 51 минуту и... 48 витков вокруг Земли. Чайка приземлилась в Алтайском крае неподалеку от небольшого села. С радостью первую женщину-космонавта встречали местные жители. Принесли ей нехитрое угощение – картошки, молока.
Ωστόσο, η αποστολή δεν ήταν χωρίς έκτακτες καταστάσεις. Μία από αυτές θα μπορούσε να στοιχίζει την ζωή της Τερεσκόβα. Στο τελικό στάδιο της πτήσης, η Βαλεντίνα διαπίστωσε ότι είχε γίνει λάθος ρύθμιση του συστήματος ελέγχου της καθόδου του σκάφους. Έχοντας λάβει από τη γη βελτιωμένες, λαμβάνοντας υπόψη την δυσλειτουργία οδηγίες, η Τερεσκόβα μπόρεσε να ολοκληρώσει με επιτυχία την πτήση. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε μετά από 70 ώρες, 51 λεπτά και 48 περιστροφές γύρω από τη γη. Ο Γλάρος προσγειώθηκε στην περιοχή Αλτάι κοντά σε ένα μικρό χωριό. Με χαρά υποδέχτηκαν την πρώτη γυναίκα αστροναύτη οι ντόπιοι. Της έφεραν ένα απλό κέρασμα, πατάτες και γάλα.
С тех пор прошло много лет, но Валентина Владимировна Терешкова и сейчас помнит все так, словно это было вчера, и признается, что космос до сих пор снится ей в прекрасных снах.
Πολλά χρόνια έχουν περάσει από τότε, αλλά η Βαλεντίνα Βλαντίμηροβνα Τερεσκόβα εξακολουθεί να θυμάται τα πάντα σαν να ήταν χθες και εξομολογείται ότι εξακολουθεί να ονειρεύεται το διάστημα στον ύπνο της.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Осенью 2019 года моя подруга совершила путешествие в Вологду и вернулась в полном восторге. Ей удалось поучаствовать в уникальных экскурсиях по окраинам древнего северного города. Познавательные пешие прогулки организовал Михаил Глазов, председатель общественной краеведческой организации «Держаться корней».
Το φθινόπωρο του 2019 η φίλη μου έκανε ένα ταξίδι στη Βόλογδα και επέστρεψε απολύτως ενθουσιασμένη. Κατάφερε να συμμετάσχει σε μοναδικές εκδρομές γύρω από τα περίχωρα της αρχαίας βόρειας πόλης. Τους κατατοπιστικούς περιπάτους οργάνωνε ο Μιχαήλ Γκλάζαφ, πρόεδρος της δημόσιας οργάνωσης της τοπικής ιστορίας, να διατηρούμε τις ρίζες μας.
Γκλάζαφ давно мечтал, чтобы туристические тропы пролегали не только в центре Вологды, но и в других ее заповедных уголках. Михаил обратился через прессу и соцсети к единомышленникам с призывом поддержать его идею. Откликом стали 7 экскурсионных маршрутов, которые разработали такие же энтузиасты.
Ο Γκλάζαφ ονειρευόταν από καιρό τα μονοπάτια πεζοπορίας να περνάνε όχι μόνο από το κέντρο της Βόλογδα, αλλά και από άλλους προστατευόμενους χώρους της πόλης. Ο Μιχαήλ απίφθινε έκκληση μέσω του τύπου και των κοινωνικών δικτύων σε ομοειδεάτες να υποστηρίξουν την ιδέα του. Ως απάντηση ήταν 7 εκδρομικές διαδρομές που αναπτύχθηκαν από τους ίδιους τους ακτιβιστές.
Прежде чем пригласить желающих на прогулку по Вологодским улицам, Михаил и его единомышленники провели настоящую исследовательскую работу. Пришлось посидеть в архивах и библиотеках, подготовить портфель экскурсовода с наглядными материалами, старинными фотографиями и картами. Экспертами общественного проекта стали дипломированные историки. Пакет экскурсии получил название «Мы вологжане».
Πριν καλέσουν όσους επιθυμούν να κάνουν μια βόλτα στους δρόμους της Βόλογδα, ο Μιχαήλ και οι ομοδιάτες του έκαναν μια πραγματική έρευνα. Έπρεπε να καθίσουν σε αρχεία και βιβλιοθήκες και να προετοιμάσουν έναν χαρτοφύλακα ξεναγού με οπτικό υλικό, παλιές φωτογραφίες και χάρτες. Οι πιστοποιημένοι ιστορικοί έγιναν οι εμπειρογνώμονες αυτού του δημόσιου project. Το πακέτο των εκδρομών ονομάστηκε «Είμαστε κάτοικοι της Βόλογδα».
Первые познавательные прогулки состоялись в сентябре 2019 года и с тех пор стали постоянными. Экскурсоводы предлагают гостям пройти по Заречью и Верхнему Посаду, побывать в Прилуках и Фрязинове, оценить красоты Ковыринского сада. Любознательные путешественники могут узнать, какие селения существовали на территории современных районов в прошлых веках, познакомиться с историей древних храмов и монастырей.
Οι πρώτοι ενημερωτικοί περίπατοι πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2019 και έκτοτε έχουν γίνει μόνιμοι. Οι ξεναγοί προσφέρουν στους επισκέπτες να περπατήσουν στο Ζαρέτσχε και το Βέρχνη Πασάτ, να επισκεφθούν το Πριλούκι και το Φριάζαβο και να εκτιμήσουν την ομορφιά του κήπου Καβίρινσκι. Οι περίεργοι ταξιδιώτες μπορούν να μάθουν ποια χωριά υπήρχαν στο έδαφος των σημερινών γειτονιών, τους προηγούμενους αιώνες και να μάθουν για την ιστορία των αρχαίων ναών και των μοναστηριών.
Часть маршрутов проходит в форме квестов. Участники экскурсии не просто выступают в качестве слушателей. Они отгадывают загадки, ищут записки с подсказками, самостоятельно делают маленькие исторические открытия. Обычно такие развлечения дорого стоят, а вологодские энтузиасты проводят свои экскурсии бесплатно. Михаил Глазов и другие участники проекта «Мы вологжане» бескорыстно, от всего сердца делятся любовью к родному городу и знаниями о нем. Мне кажется, что это и есть настоящий патриотизм.
Μερικές διαδρομές έχουν την μορφή παιχνιδιού αναζήτησης. Οι συμμετέχοντες στις εκδρομές δεν είναι απλώς ακροατές, αλλά λύνουν γρίφους, αναζητούν σημειώσεις με συμβουλές και κάνουν μόνοι τους μικρές ιστορικές ανακαλύψεις. Συνήθως τέτοιες διασκεδάσεις είναι ακριβές, αλλά οι ακτιβιστές της Βόλογδα πραγματοποιούν τις εκδρομές τους δωρεάν. Ο Μιχαήλ Γκλάζοφ και άλλοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, είμαστε οι κάτοικοι της Βόλογδα, μοιράζονται ανιδιωτελώς από τα βάθη της καρδιάς τους την αγάπη τους προς την γενέτειρά τους και τις γνώσεις τους για αυτήν. Μου φαίνεται ότι αυτός είναι ο πραγματικός πατριωτισμός.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η Σιβερία μου. Πώς να ταξιδεύει κανείς στα ποτάμια.
Рассказывая об освоении Сибири, часто приходится говорить о том, как первые землепроходцы плыли по рекам, используя, так сказать, единственно возможные пути, других-то не было. Возьмем, к примеру, Москвитина или, ну, до того же Пянду. За 3,5 года Пянда прошел новыми, доселе неизведанными речными путями около 8000 километров. Из них 2300 километров по Нижней Тунгуске, 2400 километров по Лене, и он же первым сплавился по Ангаре, а это почти 1500 километров.
Όταν μιλάμε για την ανάπτυξη της Σιβηρίας, είναι συχνά απαραίτητο να μιλήσουμε για το πώς οι πρώτοι εξερευνητές έπλεαν κατά μήκος των ποταμών χρησιμοποιώντας τρομποτινά τους μόνους δυνατούς τρόπους, γιατί δεν υπήρχαν άλλοι. Πάρτε για παράδειγμα τον Μασκβίτιν ή τον ίδιο τον Πιάντα. Επί 3,5 χρόνια ο Πιάντα διέινε περίπου 8.000 χιλιόμετρα από νέες ανεξερεύνητες μέχρι τότε ποτάμιες διαδρομές. Από αυτά, 2.300 χιλιόμετρα κατά μήκος του Νίζνια Τουνγκούσκα και 2.400 χιλιόμετρα κατά μήκος του Λένα. Ήταν επίσης ο πρώτος που έκανε ράφτινγκ στον Ανγκάρα.
Звучит легко, плыл себе да плыл. Однако же хочется мне показать не только все величие землепроходческого подвига русских людей, но и всю трудность этого деяния, которое называем мы подвигом, поверьте, совершенно не зря. И на помощь призову я знаменитого уральского, русского и советского писателя, сказочника Павла Петровича Бажова, потому что, во-первых, очень уж он хорошо знал реалии своих мест, и, во-вторых, чтоб насладились вы красотою родного русского языка, чем Бажов кардинально отличался от иных многих писателей. Так трудно ли было плыть по рекам? Слушайте цитату из бажовского сказа «Ермаковы лебеди».
Ακούγεται εύκολο. Ταξίδευε και ταξίδευε. Ωστόσο, θέλω να δείξω όχι μόνο όλο το μεγαλείο του εξερευνητικού άθλου του ρωσικού λαού, αλλά και όλη τη δυσκολία αυτής της πράξης, την οποία αποκαλούμε άθλο. Και πιστέψε με, όχι άδικα. Θα ζητήσω τη βοήθεια του διάσημου ουραλιώτη Ρώσου και σοβιετικού συγγραφέα, του παραμυθά Παύλ Πετρόβιτς Μπαζόφ, επειδή, πρώτον, γνώριζε πολύ καλά την πραγματικότητα των τόπων του, και δεύτερον, για να απολαύσετε εσείς την ομορφιά της μητρικής ρωσικής γλώσσας με την οποία ο Μπαζόφ διακρίνονταν πολύ από πολλούς άλλους συγγραφείς. Ήταν λοιπόν δύσκολο να ταξιδεύει κανείς στα ποτάμια. Ακούστε ένα απόσπασμα από το παραμύθι του Μπαζόφ, «Η Κίκνη του Γερμάκ».
«Так говоришь, из донских казаков Ермак был. Приплыл в наши края и сразу в сибирскую сторону дорогу нашел, куда никто из наших не бывал. Туда он со всем войском по рекам поплыл. Ловко бы так-то. Сел на каме, попотел на веслах, да и выбрался на Туру. А там гуляй по сибирским рекам, куда тебе любо. По Иртышу, вон, сказывают, до самого Китаю плыви, не тряхнет».
Δηλαδή λες ότι ο Γερμάκ ήταν κοζάκος στον Дон, έπλευσε στην χώρα μας και βρήκε αμέσως το δρόμο προς τη Σιβηρία. Εκεί όπου κανένας από τους δικούς μας δεν είχε πάει ποτέ, έπλευσε με ολόκληρο το στρατό του κατά μήκος των ποταμών. Χα, αυτό θα ήταν έξυπνο. Ξεκίνησε από το Κάμα, ίδρωσε στα Κουπιά και βγήκε στην Τούρα. Και εκεί μπορείς να περπατήσεις κατά μήκος των ποταμών της Σιβηρίας όπου θέλεις. Στον Ιρτής, λένε, Μπορείς να κολυμπήσεις μέχρι την Κίνα, χωρίς δυσκολία.
На словах-то вовсе легко, а попробуй-ка на деле, не то запоешь. До первого разводья доплыл, тут тебе и спотычка. Столбов не поставлено, и на воде не написано, то ли тут протока, то ли старица подошла, то ли другая река выпала. Вот и гадай, направо плыть, али налево правиться. У куличков береговых, небось, не спросишь, и по солнышку не смекнешь, потому что у всякой реки свои петли да загибы. И никак их не угадаешь.
Είναι εύκολο στα λόγια, αλλά αν το δοκιμάσεις στην πράξη, θα καταλάβεις. Όταν φτάσεις στο πρώτο ποτάμι, υπάρχει ένα σκόντο. Δεν υπάρχουν στήλοι και το νερό δεν είναι γραμμένο πάνω του. Είτε το κανάλι είναι εδώ, είτε το παλιό ποτάμι έχει ανέβει, είτε ένα άλλο ποτάμι έχει πέσει έξω. Αναρωτιέσαι λοιπόν, αν πρέπει να κολυμπήσεις προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Δεν μπορείς να ρωτήσεις τους παράκτιους κούλιδες ή να μαντέψεις από τον ήλιο. Γιατί κάθε ποτάμι έχει τις δικές του θηλιές και στροφές και δεν μπορείς να τις μαντέψεις.
Нет, друг, не думай, что по воде дорожка гладкая. На деле по незнакомой реке плыть похитрее будет, чем по самому дикому лесу пробираться. Главная причина – приметок нет. Да и не сам идешь, а река тебя ведет. Коли ты вперед ее пути не узнал, так только себя и других намаешь, а может и вовсе с головами загубить.
Όχι, Φίλε. Μην νομίζεις ότι η υδάτινη οδός είναι εύκολη. Στην πραγματικότητα, είναι πιο δύσκολο να ταξιδεύεις σε ένα άγνωστο ποτάμι από το να διασχίσεις το πιο άγριο δάσος. Ο κύριος λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν πινακίδες και δεν πηγαίνεις μόνος. Αλλά το ποτάμι σε οδηγεί. Αν δεν ξέρεις το δρόμο του, το μόνο που θα κάνεις είναι να πληγώσεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Και μπορεί ακόμη και να πεθάνεις.
Это по нынешним временам так-то, а в Ермакову пору и того мудренее было. Тогда, поди-ка, не то что в Сибири, а и по нашим местам ни единого русского человека не жило. Из здешних рек одну Каму знали, да Чусовую маленько, а про Туру и Иртыш слыхом не слыхивали. Вот и рассуди, как при таком положении заезжий человек пути дороги по рекам разберет. Листов-то, на коих всяка речка-горочка обозначена, тогда и в помине не было. И вожака не найдешь, потому никто из наших в той стороне не бывал. Конец цитаты. Но не конец великого подвига русских землепроходцев.
Έτσι είναι σήμερα. Αλλά στην εποχή του Γερμάκα ήταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Εκείνη την εποχή, μπορείς να φανταστείς, όχι μόνο στη Σιβηρία, αλλά ακόμη και στα μέρη μας, δεν ζούσε ούτε ένας Ρώσος. Από τα τοπικά ποτάμια γνωρίζαμε μόνο τον Κάμα και τον Τσουσουβάγια, λιγάκι. Και δεν είχαμε ακούσει ποτέ για τον Τούρα και τον Ιρτής. Πώς λοιπόν μπορεί ένας ταξιδιώτης να καταλάβει τους δρόμους κατά μήκος των ποταμών σε μια τέτοια κατάσταση? Δεν υπήρχαν χάρτες στους οποίους ήταν σημειωμένα κάθε ποτάμι και κάθε πόλη. Και δεν μπορούσε να βρεθεί κανένας αρχηγός, γιατί κανείς από τους δικούς μας δεν είχε πάει ποτέ εκεί. Τέλος του αποσπάσματος. Αλλά δεν είναι το τέλος για το μεγάλο κατόρθωμα των Ρώσων εξερευνητών.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Я сегодня о мышах, о летучих мышах. Как эти страшноватые создания в темноте пещер летают и не врезаются друг в друга? Ученые лишь в начале 20 века выяснили, что мыши пользуются эхолокацией. Даже если им закрыть глаза, те с легкостью облетят любое препятствие. Они испускают неслышимые для человека высокочастотные звуки и улавливают эхо этих звуков, отраженное от предметов.
Сегодня я вам расскажу о ноктюрнах. Πώς πετούν αυτά τα τρομακτικά πλάσματα στο σκοτάδι των σπηλαίων, χωρίς να συγκρούονται μεταξύ τους? Μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι νυχτερίδες χρησιμοποιούν ηχοεντοπισμό. Ακόμη και αν κλείσετε τα μάτια τους, μπορούν εύκολα να πετάξουν γύρω από οποιοδήποτε εμπόδιο. Εκπέμπουν ήχους υψηλής συχνότητας που δεν ακούγονται από τον άνθρωπο και πιάνουν την ηχό αυτών των ήχων που αντανακλώνται από αντικείμενα.
Что самое поразительное, уши у летучих мышей не способны вынести такой мощности сигнал. То есть мышь запросто может оглохнуть от самой себя. И здесь создатель мудро позаботился. В ушах у этих прекрасных созданий есть специальная мышца, которая в буквальном смысле закрывает уши в момент испускания разведывательных ультрасигналов. Происходит это автоматически, за доли секунды. Эти и другие факты навели меня на мысли о нас, людях.
Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα αυτιά των νυχτερίδων δεν μπορούν να διαχειριστούν ένα τόσο ισχυρό σήμα. Έτσι, μια νυχτερίδα μπορεί εύκολα να κουφαθεί από τον εαυτό της. Και εδώ, ο δημιουργός φρόντισε σοφά. Στα αυτιά αυτών των όμορφων πλασμάτων υπάρχει ένας ειδικός μυς, ο οποίος κυριολεκτικά κλείνει τα αυτιά την στιγμή της εκπομπής των υπηρηχητικών σημάτων. Αυτό συμβαίνει αυτόματα, σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Αυτά και άλλα γεγονότα με έκαναν να σκεφτώ εμάς τους ανθρώπους.
К сожалению, нет у нас такой способности, как у летучих мышей. Но Священное Писание говорит, что у человека есть другой, гораздо более чудесный слух. В народе его часто называют голосом совести, Божьим голосом в человеке. Когда Понтий Пилат допрашивал Иисуса, то на множество вопросов Пилата Христос ответил словами, которые до сих пор звучат: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего».
Дистихос, εμείς δεν έχουμε την ίδια ικανότητα με τις νυχτερίδες, αλλά η Αγία Γραφή μας λέει ότι οι άνθρωποι έχουν μία άλλη, πολύ πιο θαυμάσια ακοή. Συχνά αποκαλείται η φωνή της συνείδησης, η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Όταν ο Πόντιος Πιλάτος ανέκρινε τον Ιησού, ο Χριστός απάντησε στις πολλές ερωτήσεις του Πιλάτου με λόγια που ακούγονται μέχρι και σήμερα. «Γεννήθηκα γι' αυτό το λόγο και ήρθα στον κόσμο για να μαρτυρήσω την αλήθεια. Όποιος είναι με το μέρος της αλήθειας, ακούει τη φωνή μου».
Думаю, что голос Христа говорит с нами каждый день через Священное Писание. Мы можем услышать его в словах поддержки и заботы, в грозных обличениях совести и неравнодушных к нам людей. Господь наделил человека этой удивительной способностью. Каждый может услышать его, если будет внимательным. Кто-то может через веселые шутки услышать чью-то боль и слезу сердца. Сидя на концерте, уловить настроение композитора.
Νομίζω ότι η φωνή του Χριστού μας μιλάει καθημερινά μέσω των γραφών. Μπορούμε να τον ακούσουμε σε λόγια ενθάρρυνσης και ανησυχίας, στις τρομερές επιπλήξεις της συνείδησης και των ανθρώπων που νοιάζονται για εμάς. Ο Θεός έχει πρικήσει τον άνθρωπο με αυτήν την θαυμάσια ικανότητα. Ο καθένας μπορεί να τον ακούσει αν είναι προσεκτικός. Κάποιος μπορεί να ακούσει τον πόνο και το δάκρυ της καρδιάς κάποιου μέσα από αστεία, καθισμένος σε μια συναυλία, να πιάσει τη διάθεση του συνθέτη.
Я часто сталкиваюсь с тем, что люди вроде слушают, но не слышат друг друга. Священное Писание однозначно говорит, что ты не можешь даже думать, что любишь Бога, если не любишь ближних. Полагаю, что так же обстоит дело, если ты не слышишь ближних. Каково же было мое удивление, когда на просторах интернета я наткнулся на услугу «Друг на час», где люди готовы заплатить деньги просто, чтобы было с кем поговорить, чтобы их услышали.
Συχνά διαπιστώνω ότι οι άνθρωποι φαίνεται να ακούνε, αλλά δεν ακούνε ένας τον άλλο. Η Αγία Γραφή λέει απερίφραστα ότι δεν μπορείτε ούτε καν να νομίζετε ότι αγαπάτε τον Θεό, αν δεν αγαπάτε τον πλησίον σας. Υποθέτω ότι το ίδιο ισχύει και αν δεν ακούτε τους γειτονές σας. Ποια ήταν η έκπληξή μου όταν στο διαδίκτυο έπεσα πάνω στην υπηρεσία «Φίλος για μία ώρα», όπου οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν χρήματα, μόνο και μόνο για να έχουν κάποιον να μιλήσουν, για να ακουστούν.
Для меня очевидна одна простая истина. Если я хочу услышать Бога, то мне нужно научиться слышать ближнего. И хорошо, что у человека нет такой мышцы, которая бы закрывала наши уши, как у летучих мышей.
Μια απλή αλήθεια είναι προφανής για μένα. Αν θέλω να ακούσω τον Θεό, πρέπει να μάθω να ακούω τον πλησίον μου. Και είναι καλό που οι άνθρωποι δεν έχουν τέτοιο μη που θα κάλυπτε τα αυτιά μας σαν νυχτερίδες.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
итальянский Рим, хотя и является центром католической церкви, в богослужебном общении с православием несостоящий, хранит немало общих для христиан святынь. Это и мощи святых древности, и часть креста Христова, гвозди, которыми Спаситель был прибит к крестному древу. Вот уже много веков находятся в Риме вериги или кандалы апостола Петра.
Это лики Роми, анки ины то кендры тиш католикиш эклешиеш, эпия зен в ришке теш или тругики кинание метин орсадокшие. Это липала липшина кина ятуш христиануш. Автайна это липшина то на гион тиш архиотиташ, кемерыш ту ставруту Христу, то красия мета опио шатираш, карфосике, что кшилу ту ставру. Эзоке полуши онеши пархуншти Роми и алишидеш ита дешмату апостолу Петру.
Святой Петр в течение жизни дважды находился в заключении, сначала в Иерусалиме, затем в Риме. После каждого из заточений христиане выкупали у тюремщиков кандалы, в которые Петр был закован. Кандалы, или по-славянски вериги, служили для христиан видимым знаком мук ученика Спасителя.
Огиш Петрош, филакиштики зеофореш катати зеаркети жуиту, протешти Иерусалим ке меташти Роми. Мета покасы филакеши и христиания горошан пишу апотуш дешмо филакеш тиш алишидеш метишо пишитен алишо деменош о Петрош и алишидеш иста словика велигеш. Хрисимеван я туш христианус ош оратоши мази ту мартидью ту масити ту шатила.
В первоначальное время хранились только те цепи, которыми апостол Петр был скован по приказу императора Нерона в Мамеркинской тюрьме. Из того заключения святой был отправлен на казнь. В V веке римские христиане получили со святой земли драгоценный подарок. Патриарх Ювеналий передал на хранение папе римскому льву одну из иерусалимских цепей, которая была присоединена к римским кандалам Петра.
Архикашти Роми филашундан моне и кинеши алишидеш митишопиешихе алишодеси о апостолс Петрос ми диатагиту автократера Нерона Στη φυλακή Μεμερτίν. Από τη φυλακή αυτή ο Άγιος στάλθηκε προς εκτέλεση. Τον 5ο αιώνα οι Ρωμαίοι χριστιανοί έλαβαν ένα πολύτιμο δώρο από τους Αγίους Τόπους. Ο Πατριάρχης Ιουβενάλιος έδωσε στο Πάπα Λέοντα μία από τις αλυσίδες της Ιερουσαλήμ, οι οποίοι ήταν προσερτημένοι στις Ρωμαϊκές αλυσίδες για να τη φυλάξει.
Специально для хранения объединенной реликвии в Риме был построен храм Сан-Пьетро ин Винколи, святой Петр в оковах. После нескольких внутренних перестроек было решено, чтобы вериги находились под главным престолом храма. Отныне каждый мог видеть ценную святыню. Ковчег с веригами заполняет собой фактически все пространство под престолом.
Он Сан-Пьетро ин Винколи, Агиос Петрос Дешма, χτίστηκε στην Ρώμη ειδικά για την φύλαξη των ενωμένων κοιμηλίων. Μετά από αρκετές εσωτερικές ανακαστικές αποφασίστηκε ότι οι αλυσίδες θα έπρεπε να φυλάσσονται κάτω από τον κύριο θρόνο του ναού. Τοποθετήθηκαν σε μία διαφανή κυβητό, εφ' όλοι μπορούσαν να βλέπουν το πολύτιμο λείψανο. Η κυβωτός με τις αλυσίδες γεμίζει σχεδόν ολόκληρο το χώρο κάτω από τον βουμό.
Ежегодно 1 августа ковчег с веригами достают из-под престола и прикоснуться, приложиться к нему может каждый. Вериги остаются доступными для поклонения неделю, до 8 августа. Вериги святого Петра представляют собой внушительной толщины тюремные цепи. Сам вид их вызывает страдания. Трудно представить себе, как апостол носил их в течение довольно долгого времени. Известно, что древние кандалы стирали кожу заключенного и доставляли ему сильные мучения.
Каза хроне тим проти августу и кевитош метин алишидеш в гейни като апостон throno кёле борона тин ангикшун. И алишидеш параменон διαθέσιμος για προσκύνηση για μία εβδομάδα μέχρι την 8η Αυγούστου. Οι αλυσίδες του Αγίου Πέτρου είναι αλυσίδες φυλακής εντυπωσιακού πάχους και μόνο η θεία τους προκαλεί πόνο. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως ο Απόστολος Πέτρος τις φορούσε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι γνωστό ότι οι αρχαίες αλυσίδες έτριδαν το δέρμα του φυλακισμένου και το προκολούσαν μεγάλο μαρτύριο.
В православной церкви есть праздник поклонения, почитания великому апостолу Петра. Он совершается 29 января по новому стилю. В этот день русские крестьяне молились апостолу о благополучии своего хозяйства. В Сербии же до сих пор живет интересная традиция. В день праздника великого апостола Петра благочестивые сербы не пользуются острыми металлическими предметами. Память о предсмертных страданиях святого Петра.
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει η γιορτή της προσκυνησής του αλυσίδων του Αποστόλου Πέτρου. Γιορτάζεται στις 29 Ιουναλίου σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο. Την ημέρα αυτή οι Ρώσοι αγρότες προσεύχονταν στον Απόστολο για την ευμερία των νοικοκυριών τους. Στην Σερβία εξακολουθεί να υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παράδοση. Την ημέρα της γιορτής των αλυσίδων του Αποστόλου Πέτρου οι ευσεβείς Σέρβοι δεν χρησιμοποιούν αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα σε ανάμνηση των βασάνων θανάτου του Αγίου Πέτρου.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о великах святого апостола Петра, ценной и древней христианской святыне.
Ήρθες Αντώνης Борисов, ήταν μαζί σας. Σήμερα μίλησα για την αλυσίδες του Αποστόλου Πέτρου, ένα πολύτιμο και αρχαίο χριστιανικό κοιμήλιο.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Όλγα Νικολάευνα, βασίλισσα του Βιούτερμπεργκ.
Великий мастер, виртуоз благотворительности. Что нужно сделать и кем нужно быть, чтобы получить такие аттестации? Делать нужно добро. И для этого совсем не обязательно быть великой княгиней Ольгой Николаевной Романовой. Но именно она была той, о ком говорили самые добрые слова.
Мегалос мастерас, виртуозос тис ευεργεσίας. Τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος για να αποκτήσει τίτλους, αρκεί να κάνει καλά πράγματα και δεν είναι αναγκαστικό να μοιάζει με την Όλγα Νικολάευνα Ραμανόβα. Αυτή ήταν μια γυναίκα για την οποία οι άνθρωποι έλεγαν μόνο τα καλύτερα λόγια.
Όλγα, одна из дочерей императора Николая I и императрицы Александры Федоровны, долгое время не выходила замуж. Это огорчало ее матушку и радовало отца, который хотел, чтобы дочь пожила в родной семье подольше. Прекрасно образованная и необыкновенно красивая Ольга вниманием потенциальных женихов обделена не была, ведь она считалась одной из лучших невест Европы. Поэтому и удивлялись родственники, как в 19 все еще не замужем.
И Ольга ήταν μία από τις κόρες του αυτοκράτορα Νικολάου του Πρώτου και της αυτοκράτηρας Αλεξάνδρας Φιόντοροβνα. Αυτοί για πολύ καιρό παρέμειναν ύπαντροι. Αυτό το γεγονός αποτελούσε λύπη για την μητέρα και χαρά για τον πατέρα, ο οποίος ήθελε την κόρη του να μείνει όσο περισσότερο μπορεί μέσα στην οικογένειά της. Η Όλγα ήταν πολύ όμορφη και καλά μορφωμένη. Πολλοί νέοι άντρες ήθελαν να γίνουν σύζυγοί της. Αυτή θεωρόταν μία από τις καλύτερες νύφες της Ευρώπης. Γι' αυτό οι συγγενείς απορούσαν. Πώς μπορεί να παραμείνει ανύπαντρη για τόσον καιρό, τον 19ο αιώνα?
Όλγα оставалась свободной до 23 лет, до поездки в Палермо, где она и встретила свою любовь, наследного принца дома Вюртемберг, будущего короля Карла I. В 1846 году, после венчания и свадьбы, Ольга переехала к мужу в столицу королевства Вюртемберг-Штутгарт. Она прожила там более полувека и с самого начала снискала себе на немецкой земле добрую славу. Ольга стала помогать простым людям и не переставала заботиться о них до конца своих дней.
Η Όλγα παρέμεινε ανήπαντρη μέχρι που συμπλήρωσε τα 23 της χρόνια και πήγε ταξίδι στο Παλέρμο, όπου συνάντησε την αγάπη της, τον πρίγκιπα του οίκου Βιούτερμπερκ, τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο τον Πρώτο. Το 1846, μετά από τον γάμο τους, η μεγάλη πριγκίπισσα Όλγα μετακόμισε στην πρωτεύουσα του βασιλείου Βιούτερμπερκ στην Στουτγκάρδη. Εκεί έζησε περισσότερο από 50 χρόνια και αμέσως απέκτησε καλή φήμη στην γερμανική γη. Η Όλγα άρχισε να βοηθάει τους ανθρώπους και το έκανε έως το τέλος της ζωής της.
У Ольги Николаевны не было своих детей, но к чужим она относилась как к родным и многое сделала для немецких ребятишек. Открыла и всю жизнь заботилась о первой педиатрической клинике в Штутгарте. Ее так и называли Ольгеле, госпиталь Ольги. Под попечительством королевы находились лечебница и опекунское учреждение для слабоумных детей в Мариенберге и приют для слепых в Гмюнде. Здесь невидящих ребят готовили к самостоятельной жизни, учили грамоте и давали профессию. Кроме того, Ольга открывала ясли, детские дома, школы.
Η Όλγα Νικολάευνα δεν είχε τα δικά της παιδιά. Όμως αγαπούσε όλα τα παιδιά σαν να ήταν δικά της και είχε κάνει πολλά καλά πράγματα για τα Γερμανόπουλα. Αυτή ίδρυσε και όλη τη ζωή υπήρξε κηδεμόνας της πρώτης στην Στουτγκάρδη παιδιατρικής κλινικής. Η κλινική ονομάστηκε προς τιμήν της, Ολγγέλε, δηλαδή η κλινική της Όλγας. Επίσης υπήρξε κηδεμόνας ενός νοσοκομείου και καταφυγίου για τα παιδιά με αργόστροφα χαρακτηριστικά στο Μαριένμπερκ και το ορφανοτροφείο για τυφλά παιδιά στην Γκμιούνθ, όπου προετοιμάζονταν για την ανεξάρτητη ζωή. Τους δίδασκαν γράμματα και μελλοντικά επαγγέλματα. Εκτός από αυτό, η Όλγα άνοιγε νηπιαγωγεία, ορφανοτροφία και σχολεία.
Когда разразилась франко-прусская война, Ольга Николаевна создала и возглавила общество помощи раненым, куда входили женщины всех сословий. Королева хорошо вязала, еще лучше шила. Свой дворец она превратила в настоящую мастерскую. Сюда стекались матери, жены и дочери солдат, хотевшие обеспечить своих близких теплой одеждой ручной работы.
Όταν ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στην Γαλλία και την Προυσία, η Όλγα Νικολάευνα ίδρυσε τον Σύλλογο της Παροχής Βοηθείας στους Τραυματισμένους, όπου δούλευαν γυναίκες όλων των κοινωνικών τάξεων. Η Βασίλισσα η ίδια έπλεκε και έραβε. Το ανακτορό της έγινε ένα πραγματικό εργαστήριο. Εδώ έρχονταν οι μητέρες, οι γυναίκες και οι κόρες των στρατιωτών που ήθελαν να στείλουν στους συγγενείς τους ζεστά ρούχα.
Όλγα Νικολάευνα лично встречала составы с солдатами, следила за размещением раненых, просиживала ночи в лазаретах, ухаживая за больными, помогала им материально, выполняла их просьбы. Именно тогда в прессе появились хвалебные эпитеты в ее честь, а супруг, Карл I, даже учредил орден Ольги как награду за подвиги благотворительности.
Η Όλγα Νικολάευνα ίδια υποδεχόταν τα τρένα με τους τραυματισμένους, έλεγχε να τους παραχωρήσουν καλές κλίνες, ξενυχτούσε στα νοσοκομεία όπου περιποιόταν τους στρατιώτες, τους υποστήριζε οικονομικά και εκπλήρωνε τις παρακλήσεις τους. Ακριβώς εκείνη την εποχή, στον τύπο, εμφανίστηκαν εγκομιαστικά επίθετα προς τιμήν της. Ο σύζυγός της, ο βασιλιάς Κάρολος I, ίδρυσε το παράσημο της Όλγας για τα κατορθώματα της ευεργεσίας.
В королевстве было немало добровольных сестер милосердия. Ольга Николаевна объединила их в общество сестер Ольги. Она организовала курсы в одном из лазаретов, где ее подчиненные проходили профессиональную подготовку. После учебы они приступали к уходу за больными, пожилыми людьми и ранеными солдатами.
Στο βασίλειο υπήρξαν πολλές αδελφές του Ελέους. Η Όλγα Νικολάευνα τις ένωσε σε έναν σύλλογο με τον τίτλο «Οι αδελφές της Όλγας». Αυτή διοργάνωσε μια σχολή σε ένα από τα νοσοκομεία, όπου οι αδελφές λάμβαναν σωστή μόρφωση. Μετά από τις σπουδές αυτές, άρχισαν να περιποιούνται τους ασθενείς, τους ηλικιωμένους ανθρώπους και τους τραυματισμένους στρατιώτες.
С детства любившая учиться, Ольга и на родине мужа многое сделала для просвещения подданных. Например, основала в Штутгарте женскую гимназию с обучением по усовершенствованным учебным программам. Позже это заведение стало называться Королевской женской гимназией. Она работает по сей день. Помогала Ольга Николаевна и бедным студентам, учредила для них стипендию.
Στην Όλγα άρεσε να εκπαιδεύεται από τα παιδικά της χρόνια. Στην πατρίδα του συζύγου της, αυτή επίσης έκανε πολλά για την εκπαίδευση των ανθρώπων. Για παράδειγμα, στην Στουτγκάρδη ίδρυσε το γυναικείο γυμνάσιο, το οποίο λίγο αργότερα απέκτησε την ονομασία Βασιλικό Γυναικείο Γυμνάσιο. Λειτουργεί έως σήμερα. Η Όλγα υποστήριζε οικονομικά και τους φτωχούς φοιτητές του Βιουτερμπέργ. Ξεκίνησε για αυτούς το πρόγραμμα των υποτροφιών.
Не стать озлобленным, чтить тех, которых мы не можем любить, на зло отвечать добром и сохранить в себе чувство благосклонности, писала Ольга Николаевна в своем дневнике. Подданные любили и уважали ее за бесконечную отзывчивость к чужой беде, за милосердное, сострадательное сердце. Жители Баден-Вюртемберга помнят о ней и сегодня и называют ее «королевой с головы до пят».
Ένας άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί να προστατέψει την καρδιά του από την αίσθηση έχθρας, να σέβεται τους άλλους, ακόμη και αν δεν τους αγαπά, να αποντά στο κακό με καλό και να φυλά μέσα του την αίσθηση της εύνοιας. Έγραφε η Όλγα Νικολάευνα στο ημερολόγιο της. Οι πολίτες της χώρας την αγαπούσαν και την σέβονταν για την συμπόνεσή της και την μεγάλη της καρδιά. Οι κάτοικοι του Μπάντεν, Βιουτερμπέργ, την θυμούνται ως σήμερα και την ονομάζουν Βασίλισσα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.